цвях, на якому висить Всесвіт. Техногуманізм стикається з іще однією значною загрозою. Як і всі гуманістичні секти, техногуманізм робить надто священною людську волю, вбачаючи в ній того цвяха, на якому висить увесь Всесвіт. Техногуманізм очікує, що наші бажання виберуть, які ментальні здібності розвивати і тим самим визначити форму майбутнього розуму. Але що трапиться, коли технологічний процес дасть змогу реформувати і проектувати самі ці бажання? Гуманізм завжди підкреслював, що нашу справжню волю визначити нелегко. Коли ми намагаємося прислухатися до самих себе, то часто нас заповнює какофонія суперечливих голосів. Дійсно, ми часом насправді не дуже хочемо слухатися наш справжній голос, бо він може розкрити небажані секрети і висунути незручні вимоги. Багато людей ретельно стежить за тим, щоб надто не заглиблюватися в самих себе. Успішна жінка-адвокат зі стрімкою кар'єрою може приглушити внутрішній голос, який пропонує їй зробити перерву і народити дитину. Жінка в нещасливому шлюбі боїться втратити безпеку, яку він приносить. Солдата, що страждає комплексом своєї провини, переслідує страхіття за колишню жорстокість. Молодик, непевний у своїй сексуальності, дотримується особистого правила – не проси, не отримаєш відмови. Гуманізм не вважає, що будь-яка із цих ситуацій має очевидне єдине для всіх рішення. Однак гуманізм вимагає, щоб ми проявляли певну витримку, слухали свої внутрішні накази, навіть якщо вони лякають нас. Розпізнавали наш справжній голос, а потім виконували його вказівки попри всі труднощі. Технологічний прогрес має зовсім інший порядок денний. Він не хоче слухати наші внутрішні голоси. Він хоче контролювати їх. Щойно ми починаємо розуміти, що біохімічна система продукує всі ці голоси, одразу ж починаємо гратися з вимикачами, підсилювати цей голос, приглушати той і робити життя значно легшим і комфортабельнішим. Ми дамо риталін розгубленій адвокатці, прозак винуватому солдатові і ципрелакс невдоволеній дружині. Але це лише початок. Примітка. Риталін, метилфенідат, ліки проти розладу уваги, прозак, флуоксетин, антидепресант, ципрелакс, ескіталопрам застосовуються для лікування депресії. Гуманістів часто жахає цей підхід, однак давайте не судити поспішно. Рекомендація гуманістів слухати самих себе зруйнувала життя багатьом, тоді як правильна доза правильних хімікатів суттєво поліпшила самопочуття і стосунки мільйонів. Щоб справді чути себе, деякі люди повинні спочатку приглушити внутрішні стогони й критику. Згідно із сучасною психіатрією, багато внутрішніх голосів та справжніх бажань – не що інше, як продукт біохімічного дисбалансу і неврологічних захворювань. Люди, які страждають на клінічну депресію, раз по раз проходять повз карколомну кар'єру і встановлення здорових стосунків, бо біохімічні глюки змушують їх бачити все через темні окуляри. Замість того, щоб прислухатися до таких деструктивних внутрішніх голосів, добре було б заглушити їх. А коли Саллі Адді використовувала шолом уваги, щоб заглушити голоси у своїй голові, вона не лише ставала вмілою жінкою-снайпером, а й почувалася значно краще. Кожен з нас може мати свій особливий погляд на ці питання. Однак з історичної точки зору зрозуміло, що трапляється щось швидкоплинне. Гуманістична настанова «слухай себе» більше не саме очевидна. Коли ми вчимося посилювати і приглушувати свій внутрішній голос, то кладемо край нашій вірі в справжність, бо вже не зовсім ясно, чия рука на вимикачі. Приглушення набридливих голосів у моїй голові видається гарною ідеєю за умови, що воно дає мені змогу нарешті почути моє глибинне внутрішнє «я». Однак якщо не існує справжнього «я», як я вирішу, які голоси приглушити, а які підсилити? Припустімо, просто заради доведення, що протягом кількох десятиліть дослідники мозку запропонують нам легкий і точний спосіб контролю над нашим внутрішнім голосом. Уявімо молодого гомосексуала з набожної сім'ї мормонів, який після років життя в комірчині нарешті зібрав достатньо грошей, щоб заплатити за омріяну операцію. Він прямує до клініки, стискаючи в кишені сотню тисяч доларів, налаштований іти до кінця, як Джозеф Сміт. Примітка. Американський пророк, засновник Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, 19 століття. Примітка перекладача. Перед дверима клініки він подумки повторює те, що збирається сказати лікареві. «Док, ось 100 тисяч доларів. Будь ласка, вилікуйте мене, щоб я більше ніколи не хотів чоловіків». Потім він натискає кнопку дзвінка і двері відчиняє Джордж Клуні власною персоною. «Док, мимрить юнак, ось 100 тисяч, виправте мене, щоб я ніколи не став знову традиційної орієнтації». «Що, справжнє я молодика перемагає релігійне промивання мізків, крізь яке він прийшов? Чи це миттєва спокуса змусила його зрадити самого себе? А може, не існує жодного справжнього «я», якого ми можемо слухатися чи зраджувати його? Якщо ми зможемо планувати і переплановувати свою волю, то більше не зможемо вважати її останнім джерелом усіх смислів і обґрунтувань. Оскільки незалежно від того, що скаже нам наша воля, ми завжди можемо змусити її сказати щось інше. Згідно із гуманізмом, лише людські бажання сповнюють світ смислом. Однак якщо ми можемо вибирати свої бажання, то на якій підставі робити такий вибір? Припустімо, Ромео і Джульєтта починається з того, що Ромео має вирішити, кого покохати. І припустімо, навіть прийнявши рішення, Ромео завжди може відмовитися і зробити інший вибір. Якою була б ця п'єса? Але ж саме таку п'єсу намагається написати нам технологічний прогрес. Коли наші бажання приносять нам клопіт, технологія обіцяє вирушити з біди. Коли цвях, на якому тримається увесь всесвіт, забитий у проблемне місце, технологія витягне його звідти і заб'є в надійніше. Але куди саме? Якби я міг забити цього цвяха десь у космосі, то де і чому саме там? Гуманістична драма розгортається тоді, коли люди мають незручні бажання. Наприклад, дуже незручно, коли Ромео з дому Монтекі починає кохати Джульєтту з дому Капулетті. Бо Монтекі і Капулетті – запеклі вороги. Технологічне рішення такої драми – зробити так, щоб ми ніколи не мали невідповідних бажань. Якого болю і жалю можна було б уникнути, якби замість того, щоб пити отруту, Ромео і Джульєтта просто взяли б пігулку або надягли шолом, що переорієнтував би їхнє зоряне кохання на інших людей. Техногуманізм стикається тут з неймовірною дилемою. Він вважає волю людини найважливішою справою у Всесвіті, а тому підштовхує людство до розвитку технологій, які можуть контролювати, перепроектовувати цю волю. Урешті-решт, дуже спокусливо взяти під контроль найважливішу річ у світі. Однак коли ми досягнемо цього контролю, техногуманізм не знатиме, що з ним робити. Бо священна людина тоді стане просто ще одним продуктом дизайнера. Ми ніколи не зможемо мати справи з такими технологіями, допоки віримо, що воля людини і її сприйняття є найвищим джерелом обґрунтувань і смислів. Таким чином, міцніша технорелігія намагається взагалі перерізати пуповину гуманізмові. Вона прагне до світу, що не крутиться навколо бажань і сприйняття будь-яких людських істот. Що може змінити бажання і сприйняття як джерело всіх смислів і обґрунтувань? На 2016 рік існує лише один кандидат, що сидить у залі очікування історії і чекає на інтерв'ю для прийому на роботу. Цей кандидат – інформація. Найцікавіша релігія, що народжується – датаїзм, який схиляється не перед богами чи людиною. Він молиться даним. Примітка. Датаїзм. Від англійського data – дані. Примітка перекладача.